Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Već četvrti dan Majdanpek bez struje, vode i daljinskog grejanja. Struje nema ni u 20 sela u okolini Svrljiga.
A u moje 64 godine video sam ranije snegovi, ali je sneg bio, a ovakav lom nisam video.
Vlada pokreće tender za dokapitalizaciju Železare Smederevo. Rok za podnošenje prijava 5. januar. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras o situaciji na Kosovu. Na sednici će govoriti i premijer Vučić. Nismo dozvolili da se Ruska federacija raspadne po jugoslovenskom scenariju, poručio predsjednik Vladimir Putin u godišnjem obraćanju u Federalnoj skupštini. Nevladine organizacije traže smenu ministra Vulina zbog nepravilnosti na konkursu za dodelu sredstava za njihov rad. Pod sloganom Sve je moguće u Beogradu počeo 8. festival nauke. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna 10, u Beogradu 8 stepeni. Majdanpek i okolna sela i dalje su bez struje, vode i daljinskog grejanja. Sve raspoložive ekipe su na terenu i pokušavaju da otklane kvarove na dalekovodima. Očekuje se da struje stigne u poslepodnevnim časovima, kažu u Elektromreži Srbije. Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je građane Majdanpeka i predao im agregat. Milenko Marković.
Načelnik sektora za vanredne situacije u Boru Miodrag Marković kaže da pripadnici te službe i Crveni krst učestvuju u raspodeli pomoći stanovnicima Majdanpeka.
Trenutno se vrši raspodela čebadi za najugroženije stanovnike, zatim agregata i kalorifera. Najveći problem je ipak ovdje u Majdanpeku zato što ovdje ljudi nemaju mogućnost da se greju uz pomoć grejnih tela na čvrsta goriva, dok u seoskim sredinama bar postoji neka mogućnost da se ljudi ogreju.
Marković je rekao da su sve oči stanovnika Majdanpeka sada uprte u radnike Elektromreže Srbije. Direktor EMS-a Nikola Petrović priključio se monterima tog preduzeća koji u zabačenim delovima opštine pod veoma teškim vremenskim uslovima pokušavaju da poprave dalekovode. Petrović kaže za naš program da je sinoć posle uspostavljanja snabdevanja strujom došlo do novog kvara koji ekipe EMS-a sada otklanjaju, dok istovremeno rade na još tri lokacije.
Uporedo sa tim, druga ekipa radi na otklanjanju kvara na pravcu iz Neresnice, a treći kvar koji je na potezu između Bora i Majdanpeka radi četvrta ekipa i oni isto daju sve od sebe da reše problem. Tako da očekujemo danas u toku dana da uspostavimo vezu sa Majdanpekom što se tiče električne energije.
Jutros je Majdanpek obišao ministar odbrane Bratislav Gašić koji je predao tri agregata Vojske Srbije, a najavio je da će u toku dana biti dopremljeno još pet. Niški Žitopek je isporučio više hiljada vekni hleba, a opština Obrenovac je dostavila kalorifere za sušenje zidova koji će se koristiti za grejanje obdaništa. Trenutno se razmatra mogućnost da se od sportske hale u osnovnoj školi napravi dnevni boravak gde bi stanovnici Majdanpeka mogli da se ugreju.
Građane Majdanpeka obišao je i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i tom prilikom za dlaku izbegao ozbiljnu povredu.
Ministar Antić ostao je nepovređen kada mu je ledenica pala na glavu prilikom obilaska Majdanpeka. Na Antića, koji je nosio šlem, ledenica je iznenada pala dok je davao izjavu za medije. U Ministarstvu energetike navode da je Antić nastavio s redovnim aktivnostima.
Struje nema ni u 20 sela u okolini Svrljiga. Najteže je u Drajincu, gde je jedan deo sela bez struje od nedelje uveče, javlja Dejan Tasić.
Stevan Gligorijević iz sela Drajinac kod Svrljiga bez struje je četvrti dan. U 100 ulice su ovde toliko zaleđene da do obližnje prodavnice ide sa čarapama preko cipele.
Kupio sam hleba 11 komada, to je to, i jednu sveću. Ne možemo kod stoku da otidemo, najviše mi teško za stoku. 150 metara putujem od novu kuću do stari dom, do salaš.
Kako bi olakšali posao radnicima distribucije, meštani sami seku stabla u okolini električnih stubova. Strujni kablovi okovani ledom mogu se videti svuda. Milutin Veljković kaže da ne pamti ovakvo vreme.
Ja u moje 64 godine ovako čini mi se da nisam video. Video sam ranije snegovi, pre jedno 3-4 godine, ali je sneg bio, a ovakav lom nisam video.
Sve ekipe elektrodistribucije Svrljig su na terenu, a pomažu im i kolege iz Prokuplja i Aleksinca. Ukupno je na ovom području od težine zaleđenih kablova pokidano 12 stubova, kaže Miodrag Videnović iz elektrodistribucije.
To je ogroman teret za takve debljine, a ovaj naslaga dodatnog tereta se ne projektuju ovi vodovi, što dovodi do kidanja provodnika i lomljenja stubova.
U preostalih desetak sela struje nema najviše 40 sati. Očekuje se da će većina problema biti rešena do večeras. Jelena Trifunović, predsednica opštine Svrljig.
Molimo građane, oni su stvarno do sada bili strpljivi. Razumemo da su, pošto su u pitanju seoska domaćinstva, uglavnom se radi o frižiderima i zamrzivačima gde se topi hrana, nemaju problem sa grejanjem jer su to seoska domaćinstva pa se uglavnom greju na drva.
U toku dana radnici preduzeća za puteve iz Niša uklonili su polomljena stabla sa puta koji od Svrljiga vodi prema selu Galibabinac, pa su prohodni svi regionalni putevi.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Vlada Srbije odlučila je da postupak privatizacije Železare Smederevo sprovede po modelu strateškog partnerstva putem dokapitalizacije i da ga pokrene metodom javnog prikupljanja ponuda. Rok za podnošenje prijava je 5. januar 2015. godine. Vlada je odlučila da državni poverioci otpišu Železari dug sa stanjem na dan 31. decembar 2013. godine pod uslovom da se dokapitalizacija uspešno okonča. Naknada za otkup privatizacione dokumentacije iznosiće 10.000 evra, a zainteresovani ponuđači dužni su da na ime ozbiljnosti ponude uplate depozit od 100.000 evra.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju predložene izmene zakona o planiranju i izgradnji, kao i više međunarodnih sporazuma i nekoliko odluka. Predlog zakona obrazložila je ministarka građevine Zorana Mihajlović. Sa predloženim izmenama slažu se i poslanici opozicije. Rad Skupštine prati Mira Nikolić.
Ministarka Mihajlović je objasnila da se po dosadašnjem zakonu građevinska dozvola čekala u proseku 240 dana, što je oteralo brojne investitore, a novi zakon predviđa da se sav posao završi za najviše 28 dana. Nerešeni imovinski odnosi i preplitanje nadležnosti institucija su usporavali izdavanje dozvola i Srbiju doveli u situaciju da ima 1,5 miliona nelegalno izgrađenih objekata, a građevinska industrija je dovedena na najniži nivo, rekla je Mihajlović.
Ovaj zakon treba da nam donese preglednost, jasne kriterijume, treba da donese jednu jedinstvenu proceduru, dakle da investitor, kada želi da nešto uradi i izgradi u Srbiji, dolazi na jedan šalter. Taj šalter se nalazi u svakoj lokalnoj samoupravi. Nadležni organ ide od institucije do institucije i u roku od 15 dana dostavlja i priprema svu dokumentaciju koja je potrebna.
Ministarka kaže da će sva podzakonska akta biti doneta do 15. februara, a da će lokalne samouprave morati da ih primene do 1. marta. Za službenike i institucije koji ne budu dobro obavljali svoj posao predviđene su prekršajne prijave, rekla je ministarka, a najavila je i potpuno drugačiji način rada građevinskih inspekcija. Oko ovog zakona nema većih neslaganja između vlasti i opozicije, ali kažu da je od samog izglasavanja važnija puna primjena zakona. Nova Srbija podržava zakon, mada smatramo da je preambiciozan, kaže Dragan Jovanović.
Ako mi imamo katastre koji su u ovakvoj situaciji, koji su danas, ja se bojim da ove rokove koje smo dali mi ne možemo ispoštovati.
Poslanik socijaldemokratske stranke Slobodan Homen najavio je podršku novom zakonu i rekao da su i svi prethodni ministri koji su menjali zakone to činili sa najboljim namerama.
Dobra je ideja da bude taj šalter objedinjenih procedura, ali mislim da je na vama posle donošenja zakona velika odgovornost da kontrolišete primjenu u praksi. Svi koji su doneli zakone, oni su ga doneli, to je pušteno i to je administracija ili, tako da kažem, birokratija pojela.
I poslanik Demokratske stranke Jovan Marković podržao je zakon, ali i izrazio sumnju da će lokalne samouprave uspeti da počnu primjenu do 1. marta. On je istakao da se zakon mora uskladiti sa zakonima o katastru i legalizaciji i predložio da se puna primjena odloži za 1. januar 2016. godine.
Poslanici u Skupštini Srbije bavili su se i temom Kosova. Stav Evropske unije da Srbiju neće primiti sa nerešenim kosovskim problemom, koji je predsjedniku Nikoliću preneo evropski komesar za susedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn, ponovo je otvorio pitanje da li će Srbija radi evropske perspektive morati da prizna nezavisnost svoje južne pokrajine. Predstavnici vlasti tvrde da u ovoj fazi pregovora priznanje nije uslov i ističu da su nastavak dijaloga i normalizovanje odnosa sa Prištinom važni za popravljanje promene položaja Srba na Kosmetu. Davorka Tešić bavila se ovom temom.
Ja sam od gospodina Hana čuo potpuno jasan stav da nećemo biti u EU dok ne rešimo pitanje Kosova i Metohije. To znači podrazumeva da, pošto EU, većina njenih članica priznala nezavisnost Kosova i Metohije, da bi trebalo i mi da se s tim složimo. I sad ćemo mi da ispunimo sve uslove i stićemo do jednog zida koji se zove priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Ova izjava predsjednika Tomislava Nikolića data u intervju našoj televiziji ponovo je aktualizovala pitanje priznanja Kosova kao uslova za ulazak u Evropsku uniju. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da u ovoj fazi pregovora priznanje nije uslov.
Da li će neko na kraju tog pregovaračkog procesa postaviti Srbiji uslov da prizna Srbiji Kosovo zavisi od dva razloga. Prvo, šta će se do tada desiti u odnosima Beograda i Prištine? A drugo pitanje, ja ne mogu da očekujem da Evropska unija izađe sa stavom da Srbija mora da prizna akt secesije Kosmeta, sve dok ovih pet zemalja koje se protive nezavisnosti Kosmeta ne promene stav. Dakle, ja mislim da je nama najvažnije sada da prionemo intenziviranju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.
Za nove uslove Evropske unije ne zna ni član Skupštinskog odbora za evropske integracije Ivan Bauer.
Ja mogu samo da kažem da smo mi koji smo članovi odbora za evropske integracije imali priliku da sa gospodinom Hanom razgovaramo nedavno na odboru i da je na direktno pitanje koje sam uputio gospodin Han rekao da on očekuje da Srbija bude sljedeća članica Evropske unije, apsolutno bez ikakvih uslova.
Uslova ima, a oni se odnose na primjenu briselskog sporazuma, a ne priznanje Kosova, kaže poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov.
Iako se ovo još nije nametnulo, ne znamo ni da li će se nametnuti kao zvaničan uslov, ono što jeste zvaničan uslov, a što vlada Srbije vešto krije od građana, svi poslanici u kontaktu sa ljudima iz Evropske unije dobijaju zamjerke isključivo zbog toga što Srbija ne poštuje briselski sporazum.
Podsećamo, nemački parlamentarci su tokom posete Beogradu istakli da će Srbija pre ulaska u Evropsku uniju morati sa Kosovom da potpiše pravno obavezujući dokument.
A na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-muna, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će razmotriti situaciju na Kosovu i Metohiji. Premijer Aleksandar Vučić, koji će prisustvovati sednici, prethodno će razgovarati sa Ban Ki-munom, izveštava Nenad Zafirović.
Kako je najavljeno, premijer Vučić će ponoviti spremnost Beograda na nastavak dijaloga sa Prištinom u cilju pronalaženja trajnog rešenja za status pokrajine. Također će upozoriti protiv unilateralnih koraka Prištine koji bi mogli da potkopaju proces pregovora i založiti se za puno poštenje rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Inače, u svom najnovijem izveštaju, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je zabrinutost zbog političkog zastoja u Prištini i pozvao kosovske lidere da pojačaju napore radi pronalaženja rešenja i da što pre nastave dijalog sa Beogradom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je također čestitao vlastima u Beogradu i Prištini na napretku ka evropskoj budućnosti i ohrabrio što skoriji nastavak dijaloga na visokom nivou pod okriljem Evropske unije. Današnjoj sednici će pored premijera Vučića prisustvovati i kosovski premijer Hašim Tači.
U Bazelu je u toku 21. sastanak ministarskog saveta OEBS. Glavna tema je situacija u Ukrajini. Predsjedavajući OEBS-a, šef švajcarske diplomatije Didier Burkhalter kazao je da treba sarađivati radi rešavanja te krize, a da je primjena sporazuma iz Minska najbolji način za to. Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova Srbije, koja će od 1. januara predsjedavati toj organizaciji, rekao je da je Srbija posvećena mirnom rešenju ukrajinske krize, koji je ocenio kao najveću krizu od Drugog svjetskog rata. Iz Bazela izveštava Tina Bilanko.
Kriza u Ukrajini dominantna je tema dvodnevnog sastanka, bit će svakako i tokom srpskog predsjedavanja 2015. Oštre reči Rusiji uputili su ovdje u Bazelu američki državni sekretar John Kerry i šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, optuživši je da snabdeva oružjem i vojskom snage na istoku Ukrajine. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov uzvratio je da Amerika nema monopol na istinu, da je Zapad podržao neustavni državni udar u Ukrajini i da rješenje mora da se pronađe samo zajednički, a nikako jednostrano. Grinjeva se nada da će Srbija ostati posvećena i zadržati uravnotežen pristup ukrajinskoj krizi. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ponovio je da se Srbija zalaže za mirno rešenje, da postoje teritorijalni integritet Ukrajine i kao predsedavajući nastavit će da podržava sve strukture i misije OEBS-a na terenu, a iskoristit će i postkonfliktno iskustvo Zapadnog Balkana. Stiče se utisak ovde da među 57 zemalja članica najveće regionalne bezbednosne organizacije postoji uverenje da će Srbija kao predsedavajući, zahvaljujući svojim dobrim odnosima sa Rusijom, umeti da to iskoristi kao prednost i imati veći pregovarački potencijal u pronalaženju rešenja. Podsjetit ću, kada je pre 3 godine podnela kandidaturu za predsedavanje, nije se znalo da će OEBS biti suočen sa najvećom bezbednosnom krizom od kraja hladnog rata. Zato će predsedavanje od 1. januara biti najveći spoljno-politički zadatak, ali i najveći izazov, budući da ovde za istim stolom sede i predstavnici velikih sila Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, a odluke se donose konsenzusom. Gotovo svi govornici danas izrazili su podršku i poželeli uspeh budućem srpskom predsedavanju.
Nismo dozvolili da se Ruska Federacija raspadne po jugoslovenskom scenariju, poručuje predsjednik Vladimir Putin u godišnjem obraćanju Federalnoj skupštini. Putin se u govoru osvrnuo na poziciju Rusije na međunarodnoj sceni, kao i na trenutno stanje ruske ekonomije. Detaljnije Nikola Denčić.
Vladimir Putin je optužio Zapad da pokušava da zaustavi Rusiju svaki put kada postane previše samostalna. Sankcije protiv Moskve štete svima, pa i onima koji su ih uveli, ali smo uprko svemu spremni da sarađujemo, poručio je ruski predsednik.
Šta god da se desi, nećemo prekidati odnose sa Evropom i Amerikom. U isto vreme ćemo oživeti i proširiti tradicionalne veze sa južnim delom američkog kontinenta. Nastavit ćemo saradnju i sa Afrikom i zemljama Bliskog istoka.
Putin je naglasio da je zalaganje Moskve u rešavanju ukrajinske krize neophodno, a da je pripajanje Krima federaciji istorijski događaj. Podršku Zapada novim vlastima u Kijevu nazvao je ciničnom.
Osudili smo državni udar, a tragedija u istočnim regionima pokazuje da smo bili u pravu. Kakva je korist od nasilja? Zapadne kolege ne žure da pomognu. Ukrajini je potrebna prava pomoć, a ne politička obećanja.
Kako bi se sprečila recesija, Vladimir Putin je pozvao ruske kompanije koje posluju u inostranstvu da se vrate u zemlju, a zauzvrat je ponudio 4-godišnje zamrzavanje poreza. Radit ćemo sa svima, ali vodeći računa o sopstvenim interesima, zaključio je Putin.
Ruski narod je uvek bio spreman da se suoči sa teškim trenucima. Izazovi donose nove prilike. Spremni smo da prihvatimo sve što nas čeka i da izađemo kao pobednici.
Govor ruskog predsjednika pratilo je više od 1000 zvanica, među kojima su bili poslanici i članovi vlade, gubernatori, predstavnici tradicionalnih verskih zajednica i čelnici vodećih medija.
Nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u više njujorških kvartova zbog odluke velike porote države Njujork da se ne podigne optužnica protiv policajca koji je prilikom privođenja ubio 43-godišnjeg afroamerikanca Erika Garnera. To je druga oslobađajuća presuda belom policajcu za manje od 10 dana. Stručnjaci tvrde kako najnoviji događaji pokazuju da rasizam ostaje jedno od najosjetljivijih pitanja Amerike. Nevena Kostadinović.
Razočarani građani ponovo su na ulicama Njujorka i najavljuju za sledeću nedelju marš na Vašington. Smatraju da su policijska ovlašćenja prevelika i da se crna zajednica brutalno tretira. Američki državni tužilac Eric Holder obećao je dodatnu istragu o mogućem kršenju prava žrtve prilikom hapšenja.
Smrt gospodina Garnera samo je jedna u nizu koje smo imali proteklih meseci širom zemlje. Ujedno i testira stepen poverenja koji mora da postoji između organa za sprovođenje zakona i građana kojima oni treba da služe i da ih štite.
Još jedna odluka porote da ne podigne optužnicu protiv belog policajca potvrdila je duboko ukorenjenu podeljenost američkog društva, ocenio je kongresmen Hakim Jeffrey.
Šta još Amerika treba da doživi da bi razumela da imamo problem u zemlji? Odnos policajaca prema obojenim zajednicama često rezultira smrću nedužnih i nenaoružanih afroamerikanaca kakav je bio Eric Garner.
Doktor političkih nauka Ana Damian Lakićević za naš radio kaže da nije iznenađena naglim porastom nezadovoljstva među crnom zajednicom.
Oni se po meni najčešće javljaju unutar same Amerike, kao sada kada zadnjih godina imamo tu ekonomsku krizu s jedne strane, zatim socijalne teškoće, nezaposleno, zatim pad standarda. Tada je onda i normalno da eskaliraju takvi sukobi nezadovoljstva. Pa posebno i mešanom tom stanovništvu, odnosno ću da kažem obojnom, jer tamo bez obzira na svu tu famoznu američku demokratiju, postoje teškoće.
Ana Damjan Lakićević ukazuje i da bunt posebno izbija na površinu u trenucima kada dolazi do jačanja republikanaca koji su posle pobjede u kongresu krenuli u osvajanje Bele kuće.
Ministar rada Aleksandar Vulin izjavio je u Novom Sadu da su penzije ekonomska kategorija i da se sada zbog toga smanjuju kao što su se nekada povećavale. Vulin je rekao i da će zloupotrebe sa invalidskim penzijama sprečiti tekuća provera kao i novi zakon u toj oblasti. Pripremio Petar Kočić.
Tokom posete Pokrajinskom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje ministar Vulin je ocenio da je dobra saradnja sa Republičkim fondom i da će zajednički biti rešavano pitanje poljoprivrednih penzija. Osvrćući se na inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke o smanjenju penzija, on je rekao da će se poštovati odluka Ustavnog suda.
Penzija jeste stečeno pravo, slažem se. Penzija nikom nije oduzeta i oko toga moramo da se složimo. Visina penzije nije stečeno pravo. Da li će biti viša ili manja, zavisi od količine novca koji se nalazi u budžetu.
Direktor Pokrajinskog fonda Slavko Imić tvrdi da će do kraja godine biti rešeni svi dosadašnji zahtevi za penziju.
Pokrajinski fond je sa podacima za prvih 11 meseci ove godine rešio u zakonskom roku 93% podnetih zahteva.
Uporedo sa ažuriranjem tekućih poslova, u toku je revizija 320.000 invalidskih penzija. Blizu 200 penzija je do sada skinuto sa budžeta, a 16 ljudi je predato tužilaštvu.
Mi ćemo, nadam se, iduće godine promijeniti zakon o penzijskom osiguranju, gde ćemo između ostalog uvesti neke stvari, neke zaključke koje smo dobili ovde, radeći na ome. Kao na primjer, da kada dobijete određenu invalidsku penziju sa određenom šifrom, da se o toj šifri obavesti recimo Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa ne možete sa svakom šifrom invalidnine voziti automobil. I ne možete imati dozvolu za oružje. I ne možete imati odgovarajuće preduzeće ukoliko ste potpuno nesposobni za rad, a to ste konstatovali na osnovu invalidske penzije.
Vulin je još izjavio da od nove godine očekuje da će se svi zahtjevi za penziju rešavati u zakonom propisanom roku od 2 mjeseca.
A zbog spornog konkursa za dodelu budžetskih sredstava udruženjima građana, više nevladinih organizacija zatražilo je smenu ministra Vulina. Zahtevaju da taj konkurs ispita tužilaštvo, a najavljuju i podnošenje krivične prijave protiv NN lica. Ministar Vulin odgovara da svako može da traži njegovu smenu, a za kriminalizaciju konkursa optužuje nevladine organizacije. Pripremila Milka Babić.
Konkurs Ministarstva rada za dodelu novca udruženjima koja se bave unapređenjem sistema socijalne zaštite bez sumnje je neregularan, tvrde potpisnici zahteva za smenu ministra Aleksandra Vulina. Među organizacijama koje su trebale da dobiju novac, mnoge su osnovane neposredno pred raspisivanje konkursa, ali to nije jedino što je sumnjivo, kaže Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Tako da ima 8 porodica koje se nalaze na istoj adresi, a osnovale su po nekoliko organizacija. Imamo 4 pojedinca koji su osnovali po 2 organizacije, 8 pojedinaca koji su koordinatori Kancelarije za mlade, dakle opštinski službenici. Imamo 2 udruženja koja su nakon raspisivanja konkursa registrovale organizacije. Imamo dosta organizacija sa sedištem na istoj adresi.
Umjesto da poništi konkurs i raspiše novi, ministar napada nevladine organizacije koje su otkrile pokušaj zloupotrebe, izjavio je Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Odluka ministra Vulina da novac namenjen udruženjima uplati u fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti je nezakonita, tvrdi Popović.
Usled neuspelog pokušaja zloupotrebe novca, koje je sprečeno zahvaljujući delovanju pre svega medije civilnog društva, pokušavate sad navodno da date drugoj društvenoj grupi koja takođe ima probleme sa zdravljem, što je prosto jedan nemoralan čin. Zaista to je nešto što je nemoralno. Ja bih stvarno želeo da pozovem premijera koji vodi vladu koja je borbu protiv korupcije stavila na visoko mesto, da pozove gospodina ministra da podnese ostavku.
Na optužbe da je bilo nepravilnosti na konkursu i da njegova reakcija nije adekvatna, ministar rada Aleksandar Vulin odgovara da je posredi sukob između nevladinih organizacija. Ostavku može svako da traži, poručuje Vulin.
Jedan jedini dinar nije potrošen, tako da već u startu ne možete da kažete da je bilo nenamenskog trošenja. Moglo je biti nepravilnosti, zato smo pozvali državnu revizorsku, zato smo pozvali budžetsku inspekciju. Kriminalizacija konkursa je počela upravo od nevladinih organizacija. Nisam ja kriminalizovao konkurs i nisam se ja bavio napadima na konkurs pre nego što je bio završen i pre nego što smo mogli da uvažimo ili ne uvažimo nečiju žalbu.
Podsjetimo, posle optužbi nekoliko nevladinih organizacija da je konkurs za dodelu skoro 2 miliona evra udruženjima koja se bave socijalnom zaštitom neregularan, ministar rada Aleksandar Vulin je stopirao konkurs, pozvao Državnu revizorsku instituciju i budžetsku inspekciju da provere te navode. Novac je preusmerio u fond za lečenje dece obolele od retkih bolesti.
Slušate novosti dana. Pod sloganom Sve je moguće, u Beogradu je počeo 8. festival nauke. Kako napraviti teretanu od recikliranog materijala ili kako radi motor na vruć vazduh, samo su neka od pitanja čiji se odgovor krije na festivalu nauke koji je posjetio i naš Čedomir Savković.
Primjena nauke u svakodnevnom životu, ekološke teme, radionice, predavanja. Raznovrsnost sadržaja najbolje ilustruje popularnost festivala nauke, kažu njegovi prvi posetioci i učesnici.
Velika raznovrsnost postavki. Ima stvarno od biologije do fizike, do arhitekture, ima svega.
Mislim da je svakako dobro i za decu, i za ljude, i starije i mlađe, zato što može da predstavlja neki novi način nauku koju nisu bili u mogućnosti da vide.
Najviše mi se sviđa što su ljudi vrlo lepo raspoloženi i što mi ovdje imamo veliki prostor i stvarno prikazujemo ogromno dostignuće čovečanstva.
Jedna od postavki obradovaće sve ljubitelje prirode, životinja i biljnog sveta. Zove se Dobro drvo, a njeni autori su istraživači Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, objašnjava student biologije Marija Gajić.
Ideja je bila da okupimo najrazličitije ljude koji se s druge strane bave najrazličitijim organizmima i sve to predstavimo kroz jedno drvo, odnosno koje se bakterije, gljive, biljke, životinje zavise od jednog jedinog drveta. I onda od korena do vrha krošnje možemo proći kroz različite ptice, veverice, insekte, pečurke, poluparazite, parazite i da objasnimo ljudima kako je sve to povezano kroz jednu mrežu.
Festival nauke traje do nedelje 7. decembra. Otvorio ga je ministar prosvete Srđan Verbić. Prva dva dana radno vreme je od 10 do 18, a za vikend od 11 do 20 časova. Festivalsku četvrt čine bivša robna kuća Kluz, studentski kulturni centar i galerija Narodne banke u Nemanjinoj ulici.
Nagrada Udruženja dramskih umetnika Srbije za životno delo Dobričin prsten za 2014. godinu pripala je glumici Jasni Đuričić.
Reč je o vodećoj glumici Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Igrala je između ostalog u Meri za meru, Po kondirenoj tikvi, Brodu za lutke, Galebu. Na sceni Beogradskog ateljeja 212 imala je zapaženo ostvarenje u predstavama Putujuće pozorište Šopalović i Šuma blista. U konkurenciji za ovogodišnji Dobričin prsten bilo je 10 istaknutih glumica i glumaca.
Proslavljeni violinista Jovan Kulundžija i jedan od najpoznatijih flautista današnjice, Claudio Armani, nastupit će večeras na Beogradskom Kolarcu u pratnji kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa, zabeležila Tanja Živković.
Prateći ideju predstavljanja istaknutih muzičkih autora i ovaj koncert, maestro Jovan Kulundžija posvetit će jednom od najpopularnijih kompozitora svih vremena, Antoniju Vivaldiju, miljeniku publike koja sa posebnim oduševljenjem pozdravlja izvođenje svih njegovih dela, ali jednog posebno, čuvenih godišnjih doba, koja se dugo nisu našla na repertoaru maestra Kulundžije, a poznato je da ih izvodi sa izuzetnom virtuoznošću.
Jako je opasno kad uđete u neke godine da svirate, a da to ne bude dovoljno dobro. Vivaldi traži da imate, da budete mladi. Ja ću probati da budem mlad.
U tome će mu pomoći, kako sam kaže, mladi drugari iz ansambla Gudači Svetog Đorđa, sa kojima će deliti scenu kao i posljednje dve godine. Za ovogodišnji koncert Jovan Kulundžija donosi i pravu ekskluzivu. Jedan od najpoznatijih i najcenjenijih flautista današnjice, maestro Claudio Arimani iz Španije, bit će gost Beograda. Publici će prirediti pravi muzički praznik uz dela Mozarta, kompozitora po čijim je izvođenjima Arimani stekao svetsku slavu, kaže Kulundžija.
Mislim da će to predstavljanje interpretacije Mozartovog koncerta G-dur, mislim da će to biti jako uzbudljivo, da će ga publika doživjeti jako lepo, jer ima tako jako zavoljiv ton flaute, a onda savršeno izvođenje i ako Sveti Đorđe i on nađu zajednički jezik, to može da bude jako lepa priča.
Ova barokna priča očekuje nas večeras od 20 sati na Kolarcu.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas Vavedenje. Jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika označava uvođenje Bogorodice u hram i njeno posvećenje Bogu. Vavedenje je slava manastira Hilandara i mnogih porodica. I pre vremenske prognoze još jednom najvažnije vesti. Već četvrti dan Majdanpek bez struje, vode i daljinskog grejanja. Struje nema ni u 20 sela u okolini Svrljiga. Vlada pokreće tender za dokapitalizaciju Železare Smederevo. Rok za podnošenje prijava 5. januar. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras o situaciji na Kosovu. Na sednici će govoriti i premijer Vučić. Nismo dozvolili da se Ruska Federacija raspadne po jugoslovenskom scenariju, poručio predsjednik Vladimir Putin u godišnjem obraćanju Federalnoj skupštini. Nevladine organizacije traže smenu ministra Vulina zbog nepravilnosti na konkursu za dodelu sredstava za njihov rad. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu 8, a u Nišu 5 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, ujutru na jugozapadu, tokom dana i u ostalim krajevima mestimično kiša. Vetar slab i umeren u južnom Banatu, povremeno jak. Jutarnja temperatura od 0 do 4, najviša dnevna od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu oblačno, popodne i uveče kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.